20-nji bab. Sürgünne bolýan wagtymyň 7-nji ýylynyň 5-nji aýynyň 10-na Israil ýaşullarynyň bir näçeti Rebden maslahat soramak üçin gelip meniň garşymda oturdy. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy: "Ey insan ogly, Israil ýaşullary bilen gepleş we olara hökmürewan Reb şeýle diýýärdi: "Siz menden maslahat soramak geldiňizmi?" Öz barlygymdan and içýärin. Men size özüme matlagat daldyrtmaryn. Muny hökmürewan Reb diýýär. Olary hökümet, ey insan ogly, olary hökümet. Olara ata babalarynyň nejis işlerini aýdyp ber. Olara hökmürewan Reb şeýle diýýärdi: "Israily taýlan günüm, Ýakobyň nesline kasam eden günümdir. Ve Misir ýurduny özümi olara aýan edip, men sizin hudaýyňyz Rebdirin" diýip and içen günümdir. Awa, şol gün men olary Misir ýurdundan çykaryp, olar üçin gözlän ýurduma, ähli ýurtlardan gözel bolan süýt we balakgan ýurda getirjekdigime söz berdim. Onsoň men olara: "Her kim gözlükgän nejis zatlaryny taşlasyn. Özüňizi Misir butlary bilen haram etmeň. Sizin hudaýyňyz Reb mendirin" diýdim. Ýöne olar meniň garşyma gozgalan turdylar. Meni dinlemek islemediler. Olaryň hiç biri gözlerine ýakymly görünýän nejis zatlaryny taşlamady. Misir butlaryny da terk etmedi. Onsoň men gahyr gadawymy Misirde olaryň başyndan indirjekdigimi aýtdym. Ýöne olaryň arasynda ýaşaýan milletleriň gözüniň alnyna adyma ysnat getirmedilig üçin öz adamyň hatyratyna hereket etdim. Men ol milletleriň gözüniň alnyna Israil halkyny Misirden çykarmak bilen özümi olara aýan etdim. Şeýlelikde olary Misir ýurdundan çykaryp çöle getirdim. Men olara parlarymy we hökümlerimi berdim. Bu hökümleri berja eden her bir adam ýaşar. Olary mukaddes halk eden Rebbiň menligimi bildirler diýip özüm bilen olaryň arasyna alamat bolar ýaly. Mukaddes sabat günlerimi hem olar üçin berledim. Ýöne Israil halky çölde meniň garşyma gozgalan turdy. Meniň parlarymy, hökümlerimi berja eden adam aman galsa da, olar kanunlarymy yerine getirmediler. Hökümlerimi ret ettiler. Mukaddes sabat günümün kanunlarını bütünlüğü harladılar. Ondan ben çölde kahır kadımın başlarından indirip, onları yok edecektiğimi aittim. Emma İsrailleri Misir'den çıkarandığımı gören milletlerin gözünün alına, adıma ısnat gelmesin deyip, öz adımın hatirasına hareket ettim. Onları özlerine verecek in gözel yurduma, süt ve balakyan yurda getirmeyecektiğimi çölde andıştım. Olaryň ýüregi butlarynyň ýyzyna eýrenmek üçin meniň hökümlerimi ret etdiler. Farzlarymy berja etmediler we mukaddes sabat günümiň kanunlaryny harladylar. Ýöne meniň ýene-de olara ýüregim awady. Olary helak etmedim. Çölde olaryň soňuna çykmadym. Çölde olaryň perdentlerine şeýle diýdim: "Ata-babalaryňyzyň farzlaryny eýirmeň. Hökümlerini berja etmeň. Özüňizi olaryň butlary bilen haram etmeň. Men siziň hudaýyňyz Rebdirin. Meniň parlarymy tutuň. Hökümlerimi doly berja ediň. Olary yerine ýetiriň. Mukaddes sabat günümiň kanunlaryny yerine ýetiriň. Hudaýyňyz Rebbiň menligimi bilmegiňiz üçin bu meniň bilen siziň araňyzda alamat bolar. Ýöne perdentler meniň garşyma gozgalan turdylar. Meniň parlarymy doly berjaý etmediler. Bulary yerine ýetiren adam aman galsa da, hökümlerimi ret etdiler. Mukaddes sabat günümiň kanunlaryny harradylar. Onsoň men çölde gahyr gadawym başlarynyň indirip, olary ýok etjekdigimi aýtdym. Muňa garamazdan Israillary Misirden çykaranmy gören milletleriň nazaryna adıma ısnat gelmesin deyip, yine elimi iyide çektim ve öz adımın hatiratına hareket ettim. Bundan başka da, men olary milletler arasına pıtıradıp, başka yurtlara dargatacaktığıma çölde andıştım. Olaryň gözleri ata-babalarynyň butlarynyň ýedinnädigi üçin hökümlerimi yerine yetirmediler, farzlarımı ret ettiler ve mukaddes sabat günümün kanunlarını harladılar. Bunun için men olara yaşı olmadık farzları ve yerine yetiren adam aman kalmaz yali hükümleri verdim. Oları özlerinin getiren kurbanlıkları bilen harama çıkardım. İlkinci doğulun çağanı o düsü bilen kurban etmeye yol verdim. Şey deyip men olara hoop saldım. Ve ödümün rebdigimi bildirler deydim. Munun üçin ey insan oğlu, İsrail halkı bilen gepleş ve olara hökmüravan reb şeyle diyer dey. Ata babalarına dönüklük etmek bilen birlikte mana dil de yetirdiler. Men olary vaada veren yurduma getirenimde. Olar her bir gören beyik bayırlıkta, her bir gur yapraklı ağacın atınla kurbanlıklarını hödürlediler. Ol yerde menin kaharımı getiriyen sadakalarını, hoşboy isli tütötkülerini ve içki sadakalarını ödür ettiler. Ondan men olurdum. Sizin bu gidiyen secdegahınız nehir yer? Deyip sorudum. Sonun için hem bu yerlere şu günü çelli hem secdegahlar deyiler. Muna göre İsrail halkına hükmüravan rep şeyle deyerdi. Nem için siz ödünüzü, ata babalarınızın yol yörülgüleri bilen, haram edip olorun yigirenci dağıtları bilen zinekorluk ediyerdiniz. Size bugün içerli oğullarınızı otta kurbanlık hükmününe hödür edip, ehli butlarınız bilen ödünüzü haram ediyerdiniz. Şundan son, ey İsrail halkı, men size ödüme masakat saldırarını, öz bağırlığımdan ant içerin, hükmüravan rep diyer, men size masakat vermerin. Siz ağacı ve dağışa tığınıp, biz de beyleki milletler yağlı, başka yurtlardaki taypalar yağlı buluruz, diyerdiniz. Emma akılınıza aylayan bu zatlarınız amala aşmaz. Öz bağırlığımdan ant içerin, hükmüravan rep diyer, men güç kudretim ve kahar kadavım bilen, üstünüzden hüküm sürerim. Güç kudretim hem kahar kadavım bilen, sizi halkların arasından çıkararım. Ve dargatılan yurtlarınızdan iyidinize yığınarın. Onsan sizi halkların çölüne getirip, yüzbe yüzleşip size hüküm çıkararın. Müsür çölününe ata babalarınıza nehili hüküm çıkaran bolsam, size hem şeyle hüküm çıkararın. Bunu hükmüravan rep diyer. Men sizi gözden geçirip, ekte boyun olmağa mecbur ederim. Fitneçileri ve menin karşıma cinayet edilleri, sizin aranızdan ayırarım. Oları gelmişek olup yaşayan yurtlarından çıkararım. Yönü olur İsrail yurduna girmediler. Sonra siz menin rebdigimi bilirsiniz. Ey İsrail halkı, hükmüravan reb şeyle diyer. Meni dinlemeyecek bolsanız, gidin. Bundan beylek her kim öz butlarına kulluk etsin. Yönü sadakalarınızdır butlarınız bilen. Menin mukaddes adıma ısnat getirmeyin. İsrail halkı, yurttakıların eklisi, mana mukaddes dağımdı. İsrail'in belent dağına kulluk eder. Bunu hükmüravan rep diyer. Men olurdan sol yerde razı olurum. Men ehli mukaddes dağıtlarınız bilen birlikte sadakalarınızı ve kımmatlı soğutlarınızı sol yerde talep ederim. Sizi halkların arasından çıkarıp, dargadılan yurtlarınızdan yığınanımda sizi hoşboy iyis hükmününe kabul ederin ve milletlerin gözlerinin ağlına öz mukaddesliğimi ikrar ederin. Sizi ata babalarınıza vermekliğe ant içen yurduma, İsrail yurduna getirenimde siz menin rebdigimi bilirsiniz. Onsoň siz erbet yollarınızı, özünüzü haram eden ehli işlerinizi ol yerde yaatlarsınız ve eden ehli pisliklerinizden yana özünüzü yigrenersiniz. Ey İsrail halkı, men sizin öz tutun yollarınıza ve yaramaz işlerinize göre değildi. Öz adımın hatiratına hareket edenimde siz menin rebdigimi bilirsiniz. Bunu hükmüravan reb diyer. Mana rebbin şu sözü ayan mırlı. Ey insan oğlu, yüzünü teymanı övür de, daroma vağız et, Negeb tokoyuna karşı peygamberlik et. Ona rebbin sözünü eşit. Hükmüravan rep şeyle diyerdi. İne, Men içinde ot tutuşturarım. Ol senneki her bir ötüp oturan ağacı hem, Kur'an ağacı hem köydürür. Lovlayan yalın söndürülmez ve gün ortadan demir adıga çelli. Ehli yüzler onun bilen birlikte yanar. Ehli adamzat, odu men Rabbin tutuşturandığımı görür. Ot söndürülmez. Onsan men, vah hükmüravan Rabbim, olur men hakta. Ay ol özünden toslap tap yarlay, diyişerler, dedim.